Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. As jy gereeld luister, sal jy onthou ons het verlede keer met die boek Amos begin. En ek het net die eerste twee versies daarvan gedoen, omdat ons heel wat tyd spandeer het aan die agtergrond en die politieke, die ekonomiese situasie, koning Jerobeam die tweede, wat nie die Here gedien het nie, maar wat in die Noordryk op die troon was. En wat 'n baie goeie strateeg, ook 'n baie goeie politikus was, en dit het groot ekonomiese voorspoed vir die land ingehou. Nou, wanneer ons nou hierso by die derde versie begin by Amos, dan moet jy oplet, hy begin deur te sê, so sê die Here. Nou, liewe luisteraar, miskien moet ek net daaroor 'n opmerking maak, naamlik die manier waarop die boodskapper praat. Jy sal sien, hy sê, die boodskapper begin elk een van die preke wat nou hierna gaan volg, met dieselfde woorde, so sê die Here. Die profeet is dus absoluut oortuig dat dit die Here is wat hom geroep het om 'n boodskap vir God se volk in die Noordryk Israel te gaan bring. Hy weet, die boodskap in sy eie woorde is en na sake verwys uit die alledaagse omgewing. Om het echter vir die wat na hom luister op die hart te druk, dat dit wat hy sê van die Here afkom, het hy die vrymoedigheid om sy preke telkens met die woorde, so sê die Here, te begin. Interessant, 'n ander opvallende manier waarop Amos met die volke van Damascus, Tyrus en die ander volkere praat, is deur elke keer eers na 3 oortredings te verwys, en dan na 'n 4de oortreding. Nou op hierdie manier beklemtoon hy eintlik die 4de oortreding as die ergste misstap. Sy boodskap lê elke keer klem op die onreg wat hulle teen ander mense pleeg. Hulle straf is dan ook elke keer die gevolg van oorlog en al die ellende wat daarmee saamhang. Luisteraar, mens moet natuurlik 'n gedagte hou, en dit het ek al vir jou vertel, dat Assirië op daardie stadium die groot wêreldmag van die tyd was. Hy het teen baie volke geveg en hulle deel gemaak van sy groot koninkryk. Ander volke het natuurlik uit sy hande probeer wegbly. Nou in die proses het hulle soms saamgestaan, maar mekaar eerder dikwels verraai en in die rug gesteek. Dit was nou in so 'n tyd dat die Here na 'n man in Juda gekom het, wat daar by Tekoa die klein dorpie met vye en met klein vee geboer het. Amos was baie diep onder die indruk van hoe groot en sterk die Here in werklikheid is. Hy was ook natuurlik oortuig dat God van die mense verwag om regverdig en billik teenoor mekaar te wees. Daarom roep die Here hom nou om sy boodskap na die nasies rondom sy blyplek te bring. Hy moet vir hulle sê dat die Here dit glad nie kan verdra dat hulle mekaar so wreedaardig uitroei nie. Die Here is nie daarmee tevrede dat hulle mekaar so verraai, teen mekaar oorlog maak, mekaar as gevangenes wegvoer na ander plek toe nie. En daarom gaan die Here toesien by monde van Amos, dat hulle dorpe met vuur vernietig word. Daar gaan niks van Damascus en Tyrus en Edom en Ammon en Moab oorbly nie. Ek het verlede keer vir jou gesê dat ons 'n interessante gegewe hier het, dat daar 7 volke een na die ander genoem word. Nou, ek gaan nie lank by hulle stilstaan nie, want in die 8ste plek gaan hy uiteindelik met Israel praat. Dit is dus 'n baie interessante manier waarop veral hoofstuk 1 saamgestel is en ook natuurlik die grootste deel van hoofstuk 2. Want 7 volke, een na die ander, word aangevat. As 'n mens op Samariaberg sou staan en jy kyk al in die rondte, dan is dit as het ware in die rigting wat horlosiese wysers loop. Daarom neem Amos hulle een na die ander. Hy sê wat elkeen van hierdie volke se oortreding was en wat die Here se straf oor hulle gaan wees. En uiteindelik, natuurlik, gaan hy by Israel kom. Dit is die 8ste groep wat hy gaan uitsonder. Nou, liewe luisteraar, ek gaan nie na elke een van hierdie volkere se oortredings daarby stilstaan en dit in detail bespreek nie, want oor sommige wil ek dadelik sê, het ons ook nie baie verwysings nie. Ons lees wel daarvan en wat Amos teen hulle hou in die naam van die Here. Maar ons weet nie presies in die geskiedenis wanneer elkeen daarvan gebeur het nie. Nietemin, die eerste sal jy opmerk in die Bybel, die opskrifie is teen Damascus. Selfs as Damascus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hy het vir Goliat met skerp eisters gemartel. Nou, jy sien, ons moet onthou, luisteraar, Damascus was natuurlik teen die Syriese woestyn geleë. In Salomo se tyd het Reson die Syriese koninkryk tot stand gebring met Damascus as die hoofstad. In die Assiriese tyd was hulle koning Tiglat-Pileser, wat dit in die jaar 732 voor Christus natuurlijk verover het en deel van sy koninkryk gemaakt het. Maar ons gaan nou nog by daardie verwoesting van die stad Damascus uiteindelik uitkom. Nou, wat ons dus hier het, is interessante gedeelte, maar let nou op as 'n mens die vierde versie lees. Daarom sal ek in die paleis van Gesaal 'n vuur laat losbreek, en dit sal die mooie huise van Ben-Hadad verteer. Ek sal die grendels van Damascus stukken breek. Die inwoners van Bikat Aven en die regeerder van Bet-Eden sal ek uitroei. Die Arameërs sal in ballingskap na Kir toe weggevoer word, sê die Here. Nou, dis baie interessant, luisteraar, dat dit hier spesifiek gesê word, want ons moet oplet, die oordeel oor Damascus is baie duidelik. Hierdie stad, ten noordooste van Israel, verteenwoordig natuurlik die Arameërs, wat oor 'n wye gebied in kleiner stadstate gewoon het. Koning Gesaal, wat hier vermeld word, en sy seun, Ben-Hadad, word spesifiek albei by die naam genoem. Hulle het natuurlik vir Gilead, die Israëlse gebied, ten suide van Damascus, platgevee vroeër, soos 'n mens koring met 'n eisterslee sou dors, en daarom stuur die Here vuur en verwoesting en dood in hulle stede. Aram, wat hier vermeld word, het vroeër tye die meeste probleme aan Israel gegee, en daarom het die mense van Israel seker gejuig oor hierdie aankondiging wat nou deur Amos aan hulle gestel word. Interessant ook, daar word gesê die aanklag teen Damascus was dat hy vir Gilead met skerp eisters gesteek het. Nou hier word weer 'n beeld gebruik, luisteraar. Soos 'n mens met 'n eisterslee oor 'n dorsvloer gaan, so verskriklik wreed het Damascus die inwoners van die Israeliese gebied Gilead gedurende 'n militêre inval behandel. Twee konings van Aram word dan by die naam genoem, naamlik Gesaal en sy opvolger, wat ook sy seun was, Ben-Hadad. Dit is eintlik Ben-Hadad die tweede, om presies te wees. As straf op Aram verwag Amos 'n militêre neerlaag, die omverwerping van die koningshuise en 'n wegvoering van die bevolking na Kir. Nou, Kir was 'n stad in Mesopotamië ver na die noorde. Deurentyd moet jy nou oplet, val die klem op die handeling van die Here. Dit is met ander woorde die Here wat die verwoesting, soos byvoorbeeld vuur, laat uitbreek. En dit is hy wat die dwarsbalk waarmee die deure van Damascus se stadspoort gesluit word, gaan stukken breek. Met ander woorde, nie net Damascus nie, maar ook Bikat Aven, 'n stad ten noorde van Damascus, en Bet-Eden, 'n Arameese stadstaat aan die Efraatrivier, ver na die noorde, sal vernietig word. Met ander woorde, luisteraar, let op, nie net Damascus nie, maar die hele streek rondom daardie hoofstad staan onder die oordeel van die Here. En nou kom hy in Hoofstuk 1 by vers 6 tot by vers 8 en daar praat hy oor vier Filistynse stede. Ek gaan dit lees. So sê die Here: selfs as Gaza net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep nie. Maar nou het hy 4de sonde daarby gevoeg. Hy het mense voor die voet as ballinge weggevoer en aan Edom uitgelewer. Daarom, en elke keer is hierdie skema, eers word die sonde gesê en dan daarom. Daarom, vers 7, sal ek die Here binne die mure van Gaza 'n vuur laat losbreek, en dit sal sy mooie huise verteer. Ek sal die inwoners van Asdod en die regeerder van Askelon uitroei. Ek sal my hand teen Ekron oplig, en die Filistyne wat nog oor is, sal omkom, sê die Here, my God. Dit is interessant dat hier vier Filistynse stede genoem word, né? Oor die wegvoer van mense na Edom, waar hulle seker as slawe verkoop is vroeër in die geskiedenis, word vuur en die dood oor Filistyne aangekondig. Mense se lewens en geluk, luisteraar, is altyd vir die Here baie, baie belangrik, ook vroeg toe die geskiedenis nog jonk was, as ek dit so mag uitdruk. En daarom word in al hierdie oordeelsaankondigings telkens beklemtoon dat dit die Here self is wat ingryp. Met ander woorde, elke keer word herhaal, ek sal. Dit is die Here wat aan die woord is. Ons moet onthou, as ons na die landkaart kyk, miskien het jy een voor jou oop, Filistia is suidoos van die staat Israel, aan die teenoorgestelde kant, met ander woorde as Damascus. 'N diagonale lyn van Damascus na Filistia loop deur Israel. Eintlik wil ek sê, dit teken alreeds vir ons 'n vroeë waarskuwing van dit wat gaan kom. Die oordeel oor die Filistyne verskuif dus die toneel van die noordooste af na die suidweste. Gaza, as die belangrikste Filistynse stad, word voor stok gekry. Die aanklag teen die stad is dat hy mense as ballinge weggevoer het. Waarskynlik het die mense van die stad Gaza, naby die Middellandse See, waarskynlik vroeër weerlose dorpe aan die westelike grens van Juda oorval en diese bevolking sonder aansien des persoons ontvoer om hulle op die slawemarkte aan Edomitiese handelaars te verkoop. Nou die straf oor die Filistyne word in feitelik soortgelyke terme weergegee as die by die vorige oordeelsaankondiging. Die Filistynse stede sal helemaal deur die Here verwoes word. Hulle konings en hulle bevolking sal omgebring word, sê Amos. Behalwe Gaza sal die toorn van die Here ook van die ander Filistynse stede tref, naamlik Asdod, Ashkelon en Ekron. Daar is dus slegs een Filistynse stad, naamlik Gat, wat nie hier genoem word nie. Waarskynlik het die stad nie selfstandige stadstatus gehad in die tyd toe Amos opgetree het nie. Daarom waarskynlik dat hy Gat nie by die naam noem nie. Nou kom ons by die oordeel oor Tyrus in vers 9 en vers 10. Nou, miskien moet ek net sê, terwille van duidelikheid, liewe luisteraar, want ons ken miskien nou nie almal die landkaarte so goed nie, Tyrus was eintlik 'n baie pragtige hawestad. In die handelswêreld het dit 'n baie, baie belangrike rol gespeel, byvoorbeeld, dit het sy hoogbloei onder koning Hiram die eerste gehad, so van die jaar 969 tot 963 voor Christus. In koning Salomo se tyd het hier vandaan sederhout na die tempel in Jerusalem gegaan om die tempel te herbou. En ook interessant, die ondergang van die stad Tyrus is aangekondig in Joël 3 vers 4 en dan ook hier in die boek Amos by die eerste hoofstuk by vers 9. So kom ek lees eers vers 9 en 10. So sê die Here, selfs as Tyrus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep nie. Maar nou het hy 4de sonde daarby gevoeg. Hy het mense voor die voet as ballinge aan Edom uitgelewer en nie aan die ooreenkoms met sy bondgenote gedink nie. Daarom sal ek binne die mure van Tyrus 'n vuur laat losbreek en dit sal sy mooi huise verteer. Die Fenisiese hoofstad word hier dus volgende genoem. Die fokus, let op, verskuif nou na die noordweste van Israel, daar langs die Middellandse See, as jy op die landkaart wil kyk. En die aanklag is dieselfde as die teen die Filistyne, en dis interessant. Maar die bestaan van 'n ooreenkoms wat dit verbied het, is verswarende omstandighede. Gaan kyk maar na daardie ooreenkoms in 2 Samuel 5 vers 11 en ook in 1 Konings 5 vers 18. Maar hierdie mense van Tyrie het hulle dus nie gestuur aan die ooreenkoms en die verbond van destyds nie. Ons moet onthou, luisteraar, Tyrus was geleë aan die kus van die Middellandse See, ten noorde van die grondgebied van die stam van Aser. En die aanklag teen Tyrus is dus dieselfde as die teen die Filistyne wat ons nou net van tevore behandel het. Daar word egter bygevoeg dat Tyrus nie aan die ooreenkoms met sy bondgenote gedink het nie. Daarna kry mens nou die oordeel oor Edom in vers 11 en vers 12. So sê die Here, selfs as Edom net 3 keer sonde gedoen het, sal ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hy het die Israeliete, sy broers, agtervolg met die swaard en die broederliefde het hy verloon. Hy het hulle in sy toren verskeur. Sy woede het bly kook. Daarom sal ek in Teman 'n vuur laat losbreek en dit sal die mooie huise van Bosra verteer. Nou dit is ook 'n vernietigende oordeel en hierdie is natuurlik die belangrike gebied van Edom en ons moenie vergeet nie, luisteraar, die Edomiete was die nageslag van Esau en hulle het dan in die grondgebied Edom gebly. Hulle was met ander woorde die broersvolk van die Israeliete. Die boodskapper Obadja se boodskap het net oor die Edomiete gegaan, maar wanneer ons die boekie Obadja behandel, dan sal ons weer daaroor gesels. So, hierdie volk, die Edomiete, in die verre suidooste van daardie omgewing, kom nou aan die beurt. Daar word gesê, hy het hom aan Israel, dit wil sê, die nageslag van Jakob, vergryp. Terwyl hulle self, het ek nou net vir jou gesê, die afstammelinge van Esau was en dus aan die Israeliete verwant was. Ons moet raak sien, die twee grootste en trotste stede sal deur God se oordeel getref word. Soos die verbond tussen Israel en Tyrus byvoorbeeld toe die tempel in Jerusalem gebou is, die Feniseërs se skuld verswaar het, het die familieverwantskap met Israel ook Edom se skuld verswaar. As regter skeer God nooit alle mense onder dieselfde kam nie, luisteraar, maar neem hy altyd omstandighede in ag. Dis egter baie belangrik dat ons hier sal oplet dat die lyn van Tyrus na Teman weer eens soos die lyn waarop ek jou net nou gewys het van Damaskus na Gaza deur Israel loop en daardie vorige lyn sny as 'n mens daardie twee gebiede elke keer sou verbind. En natuurlik wil ek dadelik vir jou sê, dit voorspel net mooi niks goeds vir oud Israel nie. Kom ons kyk na vers 11 en vers 12, wat ons dan nou bring by die Edomiete. En ons moet onthou, luisteraar, dit gaan spesifiek daaroor dat die Here die Edomiete baie swaar straf. In die geval van Tyrus was dit so bietjie anderster. Hulle het ook oortree, maar met die Edomiete is dit swaarder, juis omdat hulle 'n broersvolk van die Judeërs was. Nou let nou op. So sê die Here, ek lees nou by vers 11. Selfs as Edom net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep nie. Maar nou het hy 4de sonde daarby gevoeg. Hy het die Israeliete, sy broers, agtervolg met die swaard en die broederliefde verloon. Hy het hulle in sy toren verskeur. Sy woede het bly kook. Daarom sal ek in Teman 'n vuur laat losbreek en dit sal die mooie huise van Bosra verteer. Let nou op, met die oordeel teen Edom verskuif die toneel nou na die gebied suidoos van Israel op die landkaart. Edom is naamlik geleë in die gebied ten suide van die Dooie See. Die aanklag teen Edom is dat hy militêre wreedhede gepleeg het teen sy, let op die woordjie, broers. Nou luisteraar, met hierdie broers word natuurlik Israel bedoel, want die twee broers, Jakob en Esau, sal jy onthou, was die aardvaders van onderskeidelik die Israeliete, wat uit Jakob voortgekom het, en die Edomiete, wat uit Esau voortgekom het. En jy sal onthou, Jakob en Esau was 'n tweeling. Nou hierdie twee broervolke was natuurlik nou tradisionele vyande. Edom het dan nou dikwels van oor kan die Jordaan af strooptogte teen die staat Israel onderneem. Nou is dit oor hierdie vyhandelikheid teen sy broer dat die mense van Edom aangekla word. Interessant dat ons moet opmerk, jy en ek sê somtyds as ons rondom ons kyk, maar sien die Here dan nie onreg raak nie? Nee, natuurlik sien hy dit raak, maar somtyds straf hy eers mense lank na die tyd. Die beeld van 'n roofdier wat hier gebruik word wat sy prooi stukken skeur, word juis gebruik om die optrede van Edom te beskryf. En die straf, moet jy nou oplet, wat op Edom sal neerkom, is dan 'n vernietigende vuur wat deur die Here gestuur word. Edom se twee belangrikste stede, naamlik Teman in die suide en Bosra wat in die noorde van die gebied van Edom geleë het, sal vernietig word. En dan, liewe luisteraar, vers 13 tot 15. Dit is die laaste versies van hoofstuk 1 en ek wil dit ook graag vandag behandel. Kom ek lees dit eers. Dit is die uitspraak wat gemaak word teen die Ammoniete. Nou moet ons onthou, die Ammoniete het natuurlik baie keer in die geskiedenis met hulle suidelike bure, die Moabiete, saamgespan teen Israel. In Salomo en koning Dawid se tyd is hulle aan Israel onderwerp. Hulle was bekend in die geskiedenis daarvoor dat hulle alles in hulle vermoë gedoen het om Juda in die suide ook lastig te val en by ander volkere belaglik te probeer maak. En daarom die skerp uitspraak ook teen die Ammoniete. En dit is die 6de volk wat nou aangespreek word. Ek gaan dit eers lees. So sê die Here: selfs die Ammoniete, as hulle net 3 keer sonde gedoen het, sou ek hulle straf nie herroep het nie. Maar nou het hulle 4de sonde daarby gevoeg. Hulle het swanger vrouens in Gilead oopgesny en hulle eie gebied uitgebrei. Daarom, telkens, omdat dit so is, daarom sal ek binne die mure van Rabba 'n vuur aansteek, sal al sy mooi huise verteer. Die dag sal daar geskreeu word, sal daar 'n oorlog wees, 'n storm, 'n orkaan. Hulle koning sal in ballingskap weggevoer word, hy en sy amptenare saam met hom, sê die Here. Nou jy kan sien, luisteraar, dit is 'n baie, baie sterk uitspraak ook hierso. Kom ek vertel jou so 'n bietjie van hierdie situasie, want jy sien, die Ammoniete se wreedheid word hier baie duidelik skerp veroordeel. En nou moet jy oplet, as 'n mens op die landkaart kyk in 'n sekere sin, is die sirkel nou voltooi. Dus begin dit weer in die ooste. En hierdie keer net suid van Damaskus en Gilead. Die stad Rabba, wat nou die natuurlik deel was van die grondgebied van Ammon, was geleë waar Ammon die hoofstad van Jordanië vandag geleë is. Ek wil dit miskien net noem, want partykeer dan dink mense as hulle die Bybel lees, ons praat hier van plekke wat ons niks van weet nie. Maar Rabba was dus geleë waar Ammon die hoofstad van Jordanië vandag geleë is. Let op die oortreding wat vermeld word. Die moord op ongebore kinders en ook op hulle moeders was natuurlik bedoel om die vyand se getalle in toom te hou. En so het hulle die Ammoniete probeer om hulle eie grondgebied uit te brei volgens vers 13. Maar ook hierdie mense lewens is vir God kosbaar, liewe luisteraar, al is dit mense wat die Here nie gedien het nie. En daarom sal hierdie dubbele misdaad meer intens gestraf word as in die geval van die vorige volkere. Ons moet ook onthou, as jy op die kaart kyk, dan sal jy sien Ammon is geleë in die Oos-Jordaan gebied, tussen die grondgebied van Moab aan die suidekant en die grondgebied van Gilead aan die noordekant. Ammon het tot Dawid se ryk behoort vroeër in die geskiedenis, maar verkry kort na Salomo se dood hulle eie onafhanklikheid as 'n staat, naamlik die staat van die Ammoniete. Die aanklag teen Ammon is dat hulle nou hierdie swanger vrouens oopgesny het en hulle eie gebied uitgebrei het, en dit in koste van die noord, maar veral ook die suidryk Israel. Die gebruik, wil ek net sê, van swanger vrouens oop te sny was 'n kenmerk van oorlogsvoering in die ou tyd. Gaan kyk ook maar in 2 Konings 8 vers 12 en ook by 2 Konings 15 vers 16. Nou die doel van die gebruik was natuurlik veral om die plaaslike bevolking te intimideer en hulle ook uit te roei as dit moontlik is. Die aanklag teen Ammon is dus dat hy op 'n wreedaardige manier sy grondgebied wou uitbrei ten koste van die inwoners van Israel. Nou is dit natuurlik baie moeilik om die aanklag met 'n presiese voorval in die geskiedenis te verbind. Die straf bestaan nietemin daaruit dat die Here vir Rabba, die hoofstad van die gebied van Ammon, met vuur sal vernietig. Nou in hierdie strafaankondiging word daar dus van krygs- en natuurgeweld gebruik gemaak om die handelinge van die Here te beskryf. Dit kom dus uit sy hand as 'n oordeel oor hierdie klomp Ammoniete. Die laaste opmerking wat ek wil maak, om verwerping van die koningshuis en ook van die leierskorps en dan natuurlik die vernietiging van Ammon se militêre mag sal dus uiteindelik die gevolg wees. Rabba, het ek vir jou gesê, moet ons soek in die omgewing van die huidige Ammon, die hoofstad van Jordanië. So as jy dus na die landkaart kyk, gaan kyk in daardie omgewing, of as jy 'n Bybelse atlas het, kan jy ook daar gaan kyk, en dan sal jy presies kan sien hoe dat Ammons as dit ware al in die rondte kyk, die een volk na die ander, Damaskus, die Filistyne, Tyrus, Edom en die Ammoniete. Nou so die Here wil, gaan ons dan volgende keer verder by die tweede hoofstuk van Ammos, wanneer daar teen Moab en ander volkere uitspraak gegee gaan word. Tot volgende keer. Totsiens.